Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. OKA OCP Oracle Database 12C All-in-One Exam Guide ialah buku panduan pensijilan teknikal daripada Oracle Press yang menumpukan Oracle Database 12C. Buku setebal lebih 1,000 halaman ini disusun untuk membantu calon menghadapi 3 peperiksaan dalam laluan pensijilan tersebut, iaitu 1ZNGON, SON61, 1ZNGON, 062 dan 1ZNGON 063. Bidang yang diliputi merangkumi asas SQL, pemasangan serta pentadbiran pangkalan data dan tugasan pentadbiran yang lebih lanjutan. Ini bukan buku teori pangkalan data yang umum semata-mata. Tujuan utamanya ialah memadankan pembelajaran dengan objektif peperiksaan sambil menyediakan rujukan kerja yang berguna untuk pentadbir pangkalan data atau DBA. Pendekatannya menggabungkan penerangan konsep, contoh, soalan latihan, bahagian inside the exam, rumusan bab dan 2-minute drill untuk ulang kaji pantas. Kandungannya berasaskan Oracle Database W2C. Jadi, pembaca perlu sedar bahawa versi Oracle dan struktur pensijilan boleh berubah. Namun, banyak asas yang dihuraikan, khususnya SQL, seni bina pangkalan data, keselamatan dan pengurusan operasi kekal penting untuk memahami kerja DBA. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, peta pembelajaran yang menyatukan 3 peperiksaan Oracle Database 12C. Kekuatan paling jelas buku ini ialah skopnya yang menyatukan persediaan bagi 3 peperiksaan Oracle Database 12C dalam satu jilid. Peperiksaan Z0 Metric menumpukan SQL Fundamentals 1Z0062 berkait pemasangan dan pentadbiran asas, manakala 1Z0063 membawa pembaca kepada pentadbiran yang lebih maju. Susunan ini penting kerana kemahiran DBA tidak terbina melalui hafalan arahan secara terpisah. Seseorang perlu faham cara data ditakrif dan dicapai dengan SQL sebelum mampu mengurus persekitaran yang menyimpan, melindungi dan memulihkan data itu. Buku ini meletakkan objektif peperiksaan sebagai rangka pembelajaran. Maka, calon boleh mengenal pasti liputan yang perlu dikuasai berbanding membaca dokumentasi Oracle yang luas tanpa keutamaan yang jelas. Bagi pembaca di Malaysia yang belajar sendiri selepas waktu kerja, bentuk all-in-one ini juga mengurangkan keperluan menyelaras beberapa buku rujukan yang berasingan. Namun, skop menyeluruh tidak bermaksud semua pembaca perlu membaca keseluruhan buku secara linear. Pengguna yang hanya memerlukan SQL boleh menumpu bahagian berkaitan 1Z061. DBA yang sudah menguasai SQL pula boleh menggunakan bahagian pentadbiran sebagai laluan ulang kaji yang lebih tertumpu. Struktur ini menjadikan buku tersebut bukan sekadar koleksi nota peperiksaan, tetapi peta kemajuan daripada pengguna SQL kepada pentadbir Oracle yang memahami hubungan antara lapisan aplikasi dan operasi pangkalan data. Kedua, SQL Fundamentals sebagai bahasa kerja untuk mentakrif dan mengawal data. Liputan SQL Fundamentals ialah asas praktikal kepada keseluruhan panduan ini. Dalam Oracle, SQL bukan hanya digunakan untuk memaparkan rekod daripada jadual. Ia juga digunakan untuk mentakrif struktur data, memasukkan dan mengubah data, mengawal akses serta menyatakan hubungan antara entiti. Oleh itu, penguasaan SQL diperlukan bukan sahaja oleh pembangun aplikasi, tetapi juga oleh DBA yang perlu menyiasat isu data dan memahami kesan sesuatu perubahan. Buku ini secara umum membimbing calon melalui objektif SQL yang diuji, termasuk pertanyaan data, penggunaan fungsi, penggabungan jadual, pengagregatan, subquery dan arahan pengurusan data serta struktur. Nilai pendekatan berorientasikan peperiksaan ialah ia menuntut ketepatan sintaks dan pemahaman hasil arahan. Contohnya, pembaca perlu membezakan fungsi yang mengendalikan nilai kosong, memahami bagaimana syarat join mempengaruhi bilangan baris dan mengetahui mengapa kekangan seperti primary key serta foreign key penting kepada integriti rujukan. Kemahiran ini mempunyai aplikasi terus dalam operasi organisasi. Sistem jualan, rekod pelanggan, inventory atau urusan pentadbiran, semuanya bergantung pada data yang konsisten. SQL yang salah boleh menghasilkan laporan yang mengelirukan, manakala reka bentuk kekangan yang betul membantu menghalang rekod tidak sah. Buku ini menjadikan SQL sebagai kemahiran yang perlu diuji dengan contoh dan latihan, bukan sekadar senarai arahan untuk dihafal. Ketiga, pemasangan dan seni bina Oracle 12C untuk membina asas DBA. Bahagian pemasangan dan pentadbiran asas mengalihkan fokus daripada bahasa SQL kepada persekitaran pangkalan data Oracle itu sendiri. Untuk menjalankan tugas DBA dengan betul, seseorang perlu memahami perbezaan antara perisian Oracle, instance, fail pangkalan data, proses latar belakang, memori dan storan. Konsep-konsep ini penting kerana masalah prestasi, kegagalan sambungan atau isu ruang cakera tidak boleh diselesaikan hanya dengan melihat jadual aplikasi. Sebagai panduan bagi peperiksaan 1Z Goring No. 2, buku ini meliputi objektif pemasangan dan administrasi Oracle Database 12C. Liputan sebegini lazimnya memerlukan pembaca menghubungkan langkah konfigurasi dengan kesannya pada operasi. Contohnya, penciptaan pangkalan data bukan sekadar menekan pilihan dalam alat pemasangan. GBA perlu memahami parameter, lokasi fail, pengguna pentadbiran serta keadaan pangkalan data ketika dimulakan atau ditutup. Seni bina Oracle 12C juga menjadi asas untuk menerangkan ciri versi tersebut, termasuk model multi-tenant yang membezakan container database dengan pluggable database. Pembaca tidak patut menganggap istilah ini sebagai nama produk sahaja. Model tersebut mengubah cara pangkalan data boleh diatur dan diurus dalam satu persekitaran. Dengan menggabungkan objektif peperiksaan dan konteks operasi, buku ini membantu calon membina gambaran sistem, iaitu kemahiran yang lebih berguna daripada menghafal urutan konfigurasi tanpa memahami sebabnya. Keempat, pentadbiran lanjutan menumpukan ketersediaan, keselamatan dan pemulihan. Bahagian Advanced Administration membawa pembaca kepada tanggungjawab DBA yang lebih kritikal, iaitu memastikan pangkalan data tersedia, terkawal dan boleh dipulihkan. Dalam sistem sebenar, nilai pangkalan data bukan hanya pada kebolehannya menerima pertanyaan SQL. Ia perlu terus beroperasi dengan stabil, menghadkan akses kepada pihak yang berhak dan mempunyai pilihan pemulihan apabila berlaku kesilapan manusia, kerosakan storan atau kegagalan sistem. Atas sebab itu, objektif pentadbiran lanjutan lazimnya menghubungkan pengurusan pengguna dan keistimewaan, pengurusan storan, sandaran serta pemulihan, pemantauan dan aspek prestasi. Setiap bidang saling berkait. Keistimewaan yang terlalu luas meningkatkan risiko perubahan tidak terkawal. Sandaran yang dibuat tanpa strategi pemulihan belum membuktikan data boleh dikembalikan. Pemantauan pula diperlukan untuk mengesan tekanan sumber sebelum ia menjadi gangguan perkhidmatan. Buku ini bernilai sebagai bahan persediaan kerana ia menempatkan topik tersebut dalam konteks objektif yang perlu dikuasai oleh calon OCP. Namun, pembaca perlu melengkapkan pembacaan dengan latihan dalam persekitaran makmal. Arahan pentadbiran mempunyai kesan nyata. Dan kefahaman terbaik datang apabila pembaca melihat perbezaan antara tindakan pada instance, fail, pangkalan data, pengguna dan data aplikasi. Pendekatan ini menggalakkan disiplin DBA, iaitu merancang perubahan, menyemak kesan dan mengutamakan kebolehpulihan sistem. Akhir sekali, kaedah ulang kaji berlapis melalui contoh, penanda peperiksaan dan ujian kendiri, keistimewaan format buku ini bukan hanya keluasan silibus, tetapi cara kandungan diulang dalam beberapa bentuk. Setiap bab dilaporkan mengandungi contoh, soalan latihan, bahagian inside the exam, rumusan bab dan 2-minute drill. Selain itu, kandungan elektronik menyediakan enjin ujian dengan soalan, jawapan serta penerangan, pilihan penyesuaian mengikut bab atau objektif dan laporan prestasi. Gabungan ini membentuk kaedah ulang kaji berlapis yang sesuai untuk bahan teknikal yang padat. Contoh membantu pembaca melihat bentuk penggunaan arahan atau konsep. Bahagian inside the exam pula menandakan perkara yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks peperiksaan. Rumusan bab mengumpulkan semula idea utama selepas pembacaan terperinci, manakala 2-minute drill sesuai untuk menguji ingatan pantas sebelum sesi belajar tamat. Soalan latihan kemudian mendedahkan jurang sebenar antara rasa faham dan keupayaan memilih jawapan yang tepat di bawah syarat peperiksaan. Nilai laporan prestasi ialah ia membolehkan pembaca belajar secara terarah. Jika markah lemah dalam SQL join atau pengurusan pemulihan, masa ulang kaji boleh difokuskan pada objektif tersebut, bukan dihabiskan mengulang topik yang sudah kukuh. Walaupun teknik ujian kendiri tidak menggantikan kerja makmal, ia menjadikan persediaan lebih terukur. Buku ini dengan itu berfungsi sebagai sistem belajar, bukan hanya teks rujukan panjang. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk calon yang mahu mengikuti laluan pensijilan Oracle Database 12C secara tersusun, khususnya individu yang perlu menguasai SQL pemasangan, pentadbiran asas dan pentadbiran lanjutan dalam satu sumber utama. Ia juga sesuai sebagai rujukan untuk DBA baharu, pembangun yang mahu memahami sisi operasi Oracle atau tenaga pengajar yang memerlukan bahan latihan berpandukan objektif. Pembaca yang sudah bekerja dalam bidang IT akan mendapat manfaat praktikal daripada kaitan antara pertanyaan SQL, struktur pangkalan data, akses pengguna, storan, sandaran dan pemulihan. Yang membezakannya daripada buku Oracle yang lebih khusus ialah keluasan liputannya dalam satu jilid. Sesetengah buku hanya mendalami SQL atau hanya mengajar kerja DBA atau sekadar menyediakan bank soalan. Panduan ini cuba menghubungkan ketiga-tiga keperluan itu dengan penerangan. Contoh, Ringkasan, penanda perkara penting untuk peperiksaan dan latihan kendiri. Format tersebut membantu pembaca bergerak daripada pembelajaran konsep kepada semakan kefahaman yang lebih teratur. Walau begitu, kedudukannya perlu dilihat secara realistik. Buku ini berasaskan Oracle Database Datula C dan nombor peperiksaan yang dinyatakan, sedangkan teknologi serta pensijilan Oracle berubah mengikut masa. Ia bukan pengganti dokumentasi versi semasa atau pengalaman mengurus sistem produksi, namun sebagai asas berstruktur dan rujukan sejarah kemahiran DBA Oracle. Ia menonjol kerana menghimpunkan silibus OCA dan OCP serta menyediakan mekanisme ulang kaji yang jelas dalam satu pakej pembelajaran. Jika anda ingin menyokong John Watson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.